Broeders en susters, nadat ons die Here se seën ontvang het, gaan ons ons lofsang sing uit Psalm 18. Tot u van wie my lofsang is, roep ek in my benauwenis en van my vyand word ek vry. Psalm 18 vers 1 tot 3 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Here onze Here, almachtige God, ons Vader in die hemel, ons roep U aan in U majesteit en heerlikheid, en ons dank U van harte dat ons vanavond weer saam mag kom as U gemeente, die kostbare lichaam, die bruid van ons Here Jesus Christus. Hy het ons gekoop, hy het ons skoon gewas met sy bloed, Hy heilig ons deur die kragtige werking van die Gees. En so mag ons vanaand hier by mekaar wees. In onsself is ons niks. Ons is minder as niks. Maar in Christus is ons u uitverkore kinders. Ons is baie werd. Baie meer as wat die wêreld ooit kan dink. Dankie Here dat u ons verlos het uit ons diepste nood in ons gebring het, tot in die hoogste heerlikheid. Dit mag ons nou reeds beleef, die begin van die ewige lewe is hier, en nou. Ons uitsig op die ewige heerlikheid is fantasties. Dankie dat U ons ver laat kyk tot in die nuwe Jerusalem in. En ons mag saam met die kerk oor die wêreld bid vir die spoedige koms van ons Here Jesus Christus. Sodat daar die tyd mag aanbreek waar U alles en almal sal wees. En al die trane afgevee word, al die harte vertroos word, al die moeite op 'n einde kom, al die verdriet en al die stikkend nie meer daar sal wees nie. Daarna sien ons uit. Maar terwyl ons hier is, bid ons vir krag om ons lewe te leef voluit volgens U wil tot U eer. Lei ons in die stryd teen die sonde en teen gebrokenheid. En as ons val, Here, moenie laat ons bly lê nie, maar tel ons weer op. As het donker word in ons, vat die donker weg en maak dit lig. As ons hartseer is, vir wat 'n rede ook al, troos ons met die enigste ware troos wat daar in lewe en sterwe is. As daar siekte is, gee dan herstel van kragte en beterskap. As ons moed verlore raak, laat ons dan weer moed skep in U, die Almagtige. As ons omring word deur bande van die dood en angste van die hel ons aanklewe, versterk ons met die evangelie van verlossing, sodat ons nie sal kop verloor in hierdie wêreld nie. As ons kyk wat rondom ons gebeur, die geweld en die haat, dit wat mense vir mekaar koester, dan sien ons die duivel aan die werk in ons eie land, hoe alles afgebreek word wat U opbou, en hoe die duivel te kere gaan, soos 'n brullende leeu. Hy verniel, hy vernietig, hy maak seer, hy vat al die menswaardigheid weg. Here, dit is skrikwekkend wat mense mekaar aandoen. Gee dat ons nooit na daardie vlak sal daal nie. Bewaar ons van wraak, want U kom die wraak toe en U sal vergeld op U tyd. Gee dat ons in hierdie stikkende lewe 'n reguit pad sal loop, ons oog op U gerig sal hou, en gee ons geloofsmoed en geloofskrag om te midde van 'n stinkende en verdorwe wêreld 'n lewe te leef wat skoon en rein is. Wil U ons besonder hierin begenadig, want ons bely ook hier in ons eie swakheid hoe maklik ons afdwaal en hoe vinnig dit gebeur dat ons ook op die verkeerde paaie land. So raak so maklik kwaad en ontsteld, en ons wil so graag kwaad met kwaad vergeld. Ons laat nie op ons trap en met ons mors nie. Here, vergeef ons al die dinge, want niemand kan voor U bestaan nie. En ons het geen reg en rede om die swaard in eie hand te neem nie. Wil U die owerhede begenadig met wysheid en gee dat hulle oë mag oop wees vir die roeping wat hulle het voor U aangesig om reg en geregtigheid te laat geskied. Wees met ons regters in die howe. Gee dat daar reg gedoen sal word as U kinders daarvoor vra. Wil U ons nou voed met U woord? As ons oor al hierdie dinge onderrig word, bid ons vir genade om sterk te staan en moed te skep. Seën ons ook in hierdie week wat ons ingaan, in al die dinge wat moet gebeur. Laat ons ons werk doen met blydskap en vreugde. Wees met die wat op reis is, dat hulle weer veilig mag terugkom. Hou U hand van beskerming oor ons almal uitgestrek. Hoor ons en verhoor ons om Christus wil. Uit genade. Amen. In al die psalms wat ons vanaand sing, hoor ons van die dood en die angste van die graf, maar ook die lewe wat God uit die graf uitskep. Ons gaan nou sing oor die profesie van Psalm 16. U sal my siel nie oorgee in die dood. My pad buig op langs skone heuwelrye. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien in donker doodsverleie. By U is ewig vreugde en volle vrede, en in die hand 'n snoer van lieflikhede. Vers 4 en 5, Psalm 16. Ons gaan direct na die woordbediening uit Psalm 116 sing. Om my was bande en strikke van die dood, ek was benauwd, vol droefheid was my lewe. Vers 2 en 3 van Psalm 116. Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in Sondag 16 van die Katechismus. Die vervolg van laasweek, ons gaan vanavond stilstaan by vraag en antwoord 41, oor die begrafenis van Christus. In verband daarmee lees ons eers uit die evangelie van Johannes, hoofstuk 19, en dan ook enkele verse uit Handelinge 13. Johannes 19 vers 38. En na hierdie dinge het Josef van Arimathea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Hy het toe gegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En Nikodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom en 'n mengsel van mirre en aloë van omtrent 100 pond gewig. En hulle die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai, saam met die spisserye, soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe. En daar was op die plek waar hy gekruisig is 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, waar nog nooit iemand in gelê het nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê, weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. So lees ons in die evangelie oor die begrafenis van Christus. En in Handelinge 13 lees ons 'n gedeelte van Paulus se woorde in Antiochië. Ons lees Handelinge 13 vanaf vers 26. Broeders, kinders van die geslag van Abraham en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur. Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het hom nie geken nie. En deur hom te veroordeel het hulle die woorde van die profete vervul wat elke Sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, toch het hulle van Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in 'n graf neergelê. Tot sover ons skriflesing. Vraag 41. Waarom is hy begrawe? Om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. Broeders en susters, geliefde gemeente van die Here, uit die ryke inhoud van Sondag 16 van die Katechismus het ons verlede week stilgestaan by die dood van Christus. Dit was 'n geweldige stuk vernedering toe Christus gesterf het. En daardie vernedering is ons troos. Die vraag van 1 Korintiërs 15 is bemoedigend. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Sedert Christus gesterf het, het die dood nie meer 'n angel nie. En die doderyk oorwin nie meer nie. Met sy dood het Christus die angel uit die dood uitgetrek, uit die tydelike en uit die ewige dood. Op sterkte van Christus se dood kan ons en moet ons elke dag ons ou mens, ons ou natuur afsterf, doodmaak. En die dag as ons tot sterwe kom, is dit die finale sterwe van die ou mens. Dan is dit die finale deurgang na die ewige lewe. Nou vanaand word ons aandag in beslag geneem deur die graf van ons Here Jesus Christus. Ook dit is vir ons 'n geweldige stuk troos en 'n stuk versekering. Ons begrafnisse en ons grafte kry diepgaande betekenis in die lig van Christus se begrafnis en sy graf. En so gaan ons vanaand luister na Christus se vernedering tot in die graf, die laaste stuk van sy pad van vernedering en sy verlossingswerk. Sy vernedering tot in die graf. Ons gaan stilstaan by sy graf en ons moet uitkom by ons grafte. Daar's party dinge in die lewe waaroor mens nie maklik praat nie. Dood is een van hulle. En die graf ook. Die graf is 'n eindpunt. Dis 'n finale ruspunt. By die graf stop alles, in ieder geval wat ons aardse lewe betref. Maar nou moet ons ook hier die vraag vra, wat ons laasweek gevra het. Wat is die graf nou regtig? Wat sê die Here in sy woord oor begrawe? Om hierdie vraag te beantwoord, moet die mens die lyn deurtrek vanaf dood na graf. Dood beteken, die lewenslyn word afgesny. Dood het tot gevolg dat die mens uit sy hoogstaande posisie waarin God hom geskep het, ontslaan word. Die mens is geskep na die beeld van God. Hy moet profeet, priester, koning wees in diens van die Here. Hy moet die grote skepping bewoon en bewerk en bewaak. Dis lewe. En dood beteken, die mens is nie meer beeld van God nie. Inteendeel, daar die uitnemende posisie wat God vir hom gegee het, word van hom weggevat. Hy mag nie meer in daar die ambt dien nie. Om dit so te sê, broeders en susters, dood is die formele brief waarin ontslag uit diens aangekondig word. En dan kom die graf. Wat's dit? Die graf volg op die brief van ontslag. Die persoon wat sy werk verloor het, moet sy kantoor ontruim. Alles wat eie aan hom is, word weggevat. Dit wat nie syne is nie, moet hy agterlaat. Mense wat al in so 'n posisie was, kan vir jou vertel hoe traumaties dit is. Dis 'n intense gewaarwording van, ek hoort nie meer hier nie. Dis nie meer my kantoor nie. 'N hoofstuk in die lewe word finaal afgesluit. En dis wat graf is, broeders en susters. Dis 'n finale ontruiming, 'n skoonmaak. Van die heel eerste begrafenis lees ons in Genesis 3. Kort na die sondeval. Na die geestelike dood van Adam en Eva. En dit word nie in soveel woorde gesê dat daar begrafenis gehou is nie. Maar kyk wat gebeur het. Ons voorouers word uit die paradys uitgedryf. Hulle moet hulle amtswoning wat God vir hulle gegee het, ontruim. Hulle mag nie daar bly nie. Onder geen omstandighede mag hulle terugkom soontoe nie. Daar staan gerubs, magtige, strydende engele met swaarde in die hand, gereed om die toegang tot die paradys en die boom van die lewe te beskerm. Nou daar die uitdryf uit die paradys uit, dis 'n begrafnis. Later sou Adam 'n tweede begrafnis hê. Nadat hy op 930 jarige ouderdom die laaste asem uitgeblaas het. Dan word sy liggaam ook van die aarde af ontruim. Nie net uit die paradys uit nie, maar van die wêreld af. Die stamvader van alle mense word onder die oppervlak van die aarde weggebere. Hy word nie meer gesien nie. Hy word nie meer gehoor nie. Daar word nie meer met hom gepraat nie. Daar word nie meer vrae vir hom gevra nie. Vir hom geld die woorde van Psalm 103. Die mens, soos gras is al sy lewensdae, 'n blom wat ons aanskou met welbeha, maar wat kortstondig is en baie teer. Sodra die rukwind oor die veld gekom het, dan knak die steel wat lustig daar geblom het. Dis weg. Sy staanplek ken hom selfs nie meer. Dis weg. Sy staanplek ken hom selfs nie meer. Dit, broeders en susters, is graf wat volg op dood. Die een geslag onthou nog die kosbare staanplek van die vorige geslag. Maar wat van die volgende geslag? Wat onthou ons van oupa en ouma wat oorlede is? En oupa en ouma grootjie? Miskien enkele vaag gedagtes? Graf is vernedering. Want dink nou vir 'n oomblik. Die mens word gebore om bo op die aarde te woon. Om oor die aarde met al sy materie te heers. Hy werk met sand en sement en met grond en kunsmis, met verf en klei, met papier en met gom. En as hy begrawe word, dan word hy deel van die materie waarmee hy sy lewe lang gewerk het. Dis vernederend. Bedink die vernedering nog verder. Die mens word gebore om sy breinkrag, sy spierkrag, al sy talente te ontwikkel. Hy maak kennis by mekaar. Hy versit berge met sy Godgegewe talente. En as hy begrawe word, dan verdwyn sy breinkrag en spierkrag en kennis saam met hom in die graf in. Die hele biblioteek van kennis word sommer so in die graf gelê. Bedink het nog verder. Die mens word gebore en hy werk hom op, hy bereik 'n sekere pyl in die lewe, die kind word volwasse, die leerling word 'n leermeester, die werknemer word 'n werkgewer, die klerk word 'n vernoot, die korporaal word 'n generaal, nie allemaal nie, maar die heel partij van hulle. En as hy begrawe word, dan word allemaal langs mekaar en deur mekaar begrawe. Die graf in die aarde maak geen onderskeid tussen 'n werkgewer en 'n werknemer, 'n onderwyser en 'n leerling, 'n klerk en 'n vernoot, 'n kind en 'n ouer, die ryk man en Lazarus, die pragtige prinses en die arme boemelaar nie. Almal lê in die graf en almal keer terug tot stof. Vir almal is die ontruiming in die graf een en presies dieselfde. Dis 'n ontruiming, dis 'n vernedering. En dan kom ons by hierdie vraag, en dis 'n geloofsvraag, broeders en susters. Wat beteken die begrafnis van Christus vir al hierdie dinge wat ons beleef? Wat was die feite rondom die begrafnis? As mens die evangelie lees, word het sommer so in 'n paar sinne genoem. Christus het gesterf aan die kruis. Josef van Arimatea, 'n ryk man, maar ook 'n goeie en 'n regverdige man, 'n disipel van Jesus, hy was 'n volgeling, hy het na Pilatus gegaan, en hy het gevra dat hy die liggaam van Jesus wil hê. Hy het toestemming gekry, toe het Josef gegaan en die liggaam van Christus met sorg van die kruis afgehaal. Hy het die liggaam in skoon linne toegedraai. Nikodemus, wat vroeër deur die Here Jesus oor die wedergeboorte onderrig is, ons lees dit in Johannes 3, hy het gekom met 'n mengsel van mirre en aloë wat gebruik is om die liggaam wat gekruisig is mee te salf. En daarna het Josef die liggaam van die Here Jesus in 'n nabygeleë graf neergelê. Dit was uitgekap uit 'n rots. Nog nooit het daar 'n liggaam gelê nie. Dit word baie spesifiek in die evangelie gesê, dis 'n nuwe graf. En die laaste wat Josef gedoen het, hy rol 'n groot steen voor die graf in, sodat niemand daar kan inkom nie. Broeders en susters, dis die feite van die begrafnis van ons Here Jesus Christus. So word dit aan ons meegedeel in die evangelie. Maar nou is dit opmerklik hoe Paulus daardie feite vir die Jode in Antiochië oordra. Ons het dit gelees in Handelinge 13. In sy preek vir die Jode in Antiochië toon hy uit die Ou Testament aan hoe alles wat gebeur betrekking het op Jesus Christus. Selfs toe die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes vir Christus wederregtelik veroordeel het, het hulle niks anders gedoen as om die woorde van die profete te vervul wat elke Sondag, elke Sabbat in die sinagoge gelees word. Toe die Jode in Jerusalem alles volbring wat oor Christus geskrywe is, so spreek Paulus, toe het hulle hom van die kruishout afgehaal en hulle het hom in die graf neergelê. En onmiddellik is die vraag, is dit regtig so? Praat Paulus nie nou bietjie verkeerd nie? Die feit is immers dat Josef van Arimatea hom van die kruis afgehaal het. Hy het hom begrawe. Nou sê Paulus, nee, dis die vyandig gesinde Jode wat het gedoen het. Verkondig Paulus 'n onwaarheid. Het hy vergeet wat gebeur het? Absoluut nie, broeders en susters. Paulus is besig om daar die gemeente in Antiochie te onderrig oor die betekenis van Christus se begrafnis. Die begrafnis volg op dood, dis hoe ons dit bely in die katekismus. Die mense wat verantwoordelik is vir Christus se vernedering tot in die dood is ook verantwoordelik vir Christus se vernedering tot in die graf. Die skuld dat Christus vanaf die aarde ontruim word terwyl hy dit nie verdien het nie. Dit word toegereken aan die Jode. Hulle dra die skuld. Hulle het daar die intense vernedering oor ons verlosser gebring. Maar so het hulle die raad van God volbring. God die Here het daardie vernedering van Christus tot in die graf vereis. Ons verlosser moet die heel, heel laaste stap op die pad van vernedering loop. Hy moet, nadat hy uit sy amtsdiens ontslaan is, moet hy die aarde ontruim. Anders kan hy nie die angel uit die graf uithaal nie. Hy kan ons nie van die grafkuil verlos as hy nie self in die graf was nie. Nou sien jy die groot lyne wat Paulus alles trek. Die Jode staan skuldig ten opsigte van ons Here Jesus se begrafnis. Die betaling vir die onregverdige vernedering gaan geëis word van hulle hande. Dis die een lyn. Maar daar is ook 'n ander lyn. Ook al is die Jode verantwoordelik vir die skuld van Christus se intense vernedering, het die getroue disipel Josef van Arimatea die begrafnis met die daad waargeneem. En kyk watter begrafnis kry ons verlosser. Jesaja het al geprofeteer, hoofstuk 53 vers 9, dat hy by 'n ryke in sy dood sal wees, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en daar geen bedrog in sy mond was nie. Nou word daardie profesie vervul. Meeste gekruisigde misdadigers het 'n oneervolle begrafnis gekry. Party van hulle is glad nie begrawe nie. Hulle sommer so op 'n ashoop gegooi. Die wilde diere het hulle liggame opgeëet. Of hulle is verbrand. Maar die liggaam van Christus, die gekruisigde, word versorg met eerbied en respek en koninklike eer. Na die geboorte in die stal, na 'n lewe vol versoeking en lyding, na die onregverdige veroordeling, die kruis, die dood, 'n koninklike begrafnis. Nou sien u hoe al hierdie gebeure by mekaar kom, dit knoop in mekaar in. En ons moenie daarby verbykyk nie, want ons kom nou by die draaipunt op die verlossingspad wat Christus vir ons loop. In die graf eindig die vernedering, die betaling vir sondes, die bring van die eenmalige offer. In daardie selfde graf begin die verhoging, die oorwinningstog, die uitlei uit die slawehuis van die sonde, die heenlei na die ewige heerlikheid in die hemel. Twee punte, vernedering, verhoging. En hoe daardie twee punte verenig word, dit weet ons nie. Dit is baie opvallend, broeders en susters, die Bybel maak oor baie dinge baie bekend, maar oor wat in daardie graf van Christus gebeur het, swyg die skrif. Ons weet alleen dat die graf van die verlosser 'n eindpunt en 'n beginpunt was in een. Dis ons troos. Oor die betekenis daarvan moet ons mooi nadink. Want nou kom die lyn vanaf Christus se graf na ons grafte. Die werklikheid is dat ons dikwels nie mooi nadink waarmee ons besig is as ons 'n geliefde medegelowige begrawe nie. Die rou smart vat die skerpheid van die gedagtes tot 'n groot mate weg. As iemand vir wie jy lief is gesterf het, voel jy asof jy in 'n dwaal is. Is onwerklik. Jy kan nie dink dis regtig wat nou hier gebeur nie. Mens moet baie reëlings tref. Jy is besig, jou kop is aan die gang. Daar is soveel besoeke, soveel mense wat kom om hand by te sit om alles vir die begrafnis agter mekaar te kry. Maar die vraag bly staan, waarmee is ons besig as ons iemand vir wie ons lief is begrawe? Vanaand hoor ons die evangelie sonder dat ons by 'n oop graf moet staan. En dis goed so, broeders en susters. Dit maak dat 'n mens rustiger daaroor kan dink en daaroor kan praat. Om te begrawe bly steeds vir ons 'n tree van vernedering. Letterlik verneder, maar ook figuurlik. Soos wat die dood die laaste vyand is wat oorwin moet word, bly die graf 'n vyand. Dit moet nog finaal verslaan word. En dit gebeur as Christus weerkom met die wolke van die hemel. Want kyk wat dan plaasvind. Die skrif sê die graf te gaan oopbreek. Intussen is die graf nog vernedering. Soos wat die graf vir die Here Jesus 'n vernedering was. Elke keer beleef ons weer hoe iemand die aarde moet ontruim. Sy staanplek ken homself nie meer. Om mekaar onder sulke omstandighede te bemoedig met opmerkings soos 'n mens moet huil by die wieg en lag by die graf. Of God pluk die heel mooiste blommetjies eerste. Dis kortsigtig. As God dan die mooiste blomme eerste pluk, wat van ons, wat agterbly? Is ons dan minder mooi blomme? Iemand wat so praat, het nie geloofsvisie nie. Net so moet ons daarteen waak om die vernedering van die graf nie te wil opkikker met allerhande bymiddele nie. Ons moet probeer mooi maak wat hartseer is nie. Kunsmatigheid help nie jou geloof nie. Ons treur by die graf. Dit wat besig is om te gebeur is baie, baie erg. Die beeld van God word weggevat van sy plek af. Aan die ander kant mag ons hoor, die graf is die begin van nuwe lewe. In Christus se graf het die twee punte by mekaar gekom van vernedering en verhoging. Om sy ontwil gebeur het ook in ons grafte. En ons is terug by 1 Korintiërs 15. Daar sê Paulus, die begrafplaas is 'n saai land. As ons ons geliefdes met respek en eerbied aan die sorg van die aarde toevertrou, dan doen ons dit in die geloof. Hierdie liggaam wat ons hier saai, gaan opstaan. Nie ander een nie. Hierdie een, wat ons gekoester het, wat ons lief gehad het, wat ons versorg het. Hierdie een, wat God op 'n stadium kunstig geweef het in die skoot van die moeder. Maar ons weet meer. Hierdie swakke liggaam wat die laaste asem moes uitblaas, word geestelik vernuwe deur die Gees, verheerlik deur die Gees, opgewek. En dan sien mens daar in jou geestes oog op die begrafplaas, hoe al daar die grafte gaan oopgaan. Die kinders van God wat in heerlikheid opgewek word. Die graf is 'n plek van oorskakeling, broeders en susters. Daar is op baie grafstene uitgebuitel, rus in vrede, R.I.V. Die graf is 'n rusplek. Die Here Jesus sê dit by die graf van Lazarus. Hy is nie dood nie. Hy slaap. Maar dan moet ons nie vergeet dat hulle wat in die graf rus, op 'n stadium uitgerus raak nie. Hulle is klaar geslaap. Want in daardie graf gebeur daar groot dinge. Die verganklike word onverganklik. Die oneervolle word verheerlik. Die swakke word sterk. Dit weet ons, en ons glo dit, en ons staan daarby in die lig van die graf van Christus. Sy begrafnis troos ons mateloos as ons moet begrawe. daar die enige ware troos, dit moet ons by die graf beleef en uitleef. Ons het so pas gehoor, gemeente, dat ons die vernedering van die graf nie met allerhande middeltjies en sê goeitjies moet verdoesel nie. Ons moet ook nie die troos by die graf en die wonder wat God in die graf gaan bewerk, by ons laat verbygaan nie. Dis nie 'n teken van geloof om die wat gesterf het te verbrand en hulle as oor die see uit te strooi of op 'n plaas te sit of op loftes te gaan neersit nie. Watter boer verbrand sy saad voordat hy dit plant? Dis nie 'n teken van respek om op die kus van die oorledene 'n bietjie sand te strooi en daarmee te sê, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Jy wat dit doen, jy land ook daar. Ons glo en bely dat ons saaiwerk besonders is in die begraafplaas. By saaiwerk hoor daar nie simboliese sand nie. Iets anders gebeur. By die graf bely ons ons geloof in God. By die graf sing ons ons psalms. Ons moet met krag uit die hoogte vervul word om vanaf die graf op te staan en doelgerig aan te gaan. Dis ook belangrik. Ons moet weet dat die graf van die medegelowige die agtergeblewenes tot diensbaarheid roep. Hierdie kind wat ons hier begrawe het, het die goeie stryd gestry. Die wedloop volëindig, die geloof behou, die wenstreep bereik, die oorwinnaarskroon ontvang. Ons wat om die graf staan, ons staan nog in die stryd. Ons is besig met hierdie wedloop. Die kroon lê nog voor. Om te begrawe is 'n geloofsdaad. Ons moet dit almal van tyd tot tyd doen. 'N daad wat ons aandag opskerp om die goeie stryd te bly stry. Lewe solank as wat jy lewe. Moenie doodgaan voordat jy dood is nie. Want dan doen jy die ding wat totaal verkeerd is. Die graf is 'n daad wat baie hartseer in homself het, maar is ook 'n daad van vreugde. Want ons begrawe ons geliefdes op die vaste grond van ons geloofsbelydenis. Ek glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God, ons Here, wat begrawe is, maar het geen verderwing gesien nie. In die graf het hy die angel uit die graf uitgehaal en vir ons die lewe gegee. Amen. onze Vader, ons is baie, baie dankbaar dat U ons oor alles onderrig wat ons moet weet, ook oor die dinge wat vir ons zwaar is, dood en graf, is nie vir ons aangenaam om oor te dink nie, om die gevolge van die dood te ervaar, is vir ons zwaar, ons bly alleen achter, en ons moet verder lewe, is nie aldag maklik nie, ons verlang, ons het seer, ons dink baie na oor die mense vir wie ons lief is, wat ons moes begrawe, en daarom bid ons dat U ons sal troos, met die enigste ware troos, die troos wat ons in Christus het, Hy is begrawe, Hy het opgestaan, en so mag ons hom volg, Hy laat ons lewe tot in ewigheid, en dit maak dat ons begrafplase vrugbare saailande is, ons sien uit na daar die dag wat al die grafte gaan oopgaan, lichaam en siel sal verenig word, en ons sal by U wees, niks en niemand sal weer kan doodmaak nie. Wil U ons bewaar, sodat ons sal lewe, solank as wat ons die lewe het, en voluit sal lewe, met die kragte tot ons beskikking. Bemoedig ons en versterk ons hiermee, en laat ons mekaar versterk, met U magtige, heerlike evangelie. Ons pleit dit om Christus wil. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Dit word by die deure opgeneem vir die diakonie en vir ekumenisiteit. En dan gaan ons ten slotte nog sing uit Psalm 103. Die mens, soos gras is al sy lewensdae, soos ons gehoor het, 'n blom wat ons aanskou met welbeha, maar wat kortstondig is en baie teer. Maar Gods genade en goedheid is oneindig, oor almal wat hom vrees, sy trou bestendig, dit reik tot in die verste nageslag. Aan die een kant die kortstondigheid van die mens, aan die ander kant die ewige genade van die Here onze God. Psalm 103 vers 7, 8 en 9. Gemeente, verhef u harte tot hierdie genadige en barmhartige God. Ontvang sy seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.